Pyhäpäivän evankeliumiteksti on evankeliumista Johanneksen mukaan sen luvusta 21 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus ilmestyi taas opetuslapsilleen nyt Tiberiaan järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, Sepedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämään verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain pari sataa kyynärää. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiiloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille. Samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen. Kauan sitten järvi Pohjanmaalla Kaislikossa suhisi. Isokokoinen ahven nimittäin näki pienen pikkuruisen särjen itkemässä. Niinpä ahve meni särjen luokse ja kysyi, niin kuin ahve vain voi kysyä, mikä hätänä. Särki vastasi surullisena, minä olen niin pieni ja mitätön. Pelkkä särki vain, en mitään muuta. Tähän ahven sitten tokaisi, no tartuppa kiinni siihen kalastajan koukkuun, niin kasvat heti puolta suuremmaksi. Näin se saattaa mennä, varsinkin Järvi-Pohjanmaalla. En tiedä, kerrottiinko Jeesuksen aikana kalavaleita? En tiedä. Ehkä siihen ei ollut tarvetta, sillä tarkkaavainen Raamatun lukija huomaa, että he kyllä osasivat sen seikan. He osasivat sen. Kalastus on hyvin oleellinen osa koko Uuden testamentin maailmaa. Hyvin oleellinen osa. Kalastuspaikkana on usein Genesaretin järvi, mutta sitä kutsutaan myös Galilean järveksi tai Galilean mereksi. Lukemassani evankeliumitekstissä esiintyy tuon järven neljäs kutsumamuoto, Tiberiaan järvi. Ehkä ihmettelin sitä, että mikä Tiberiaan järvi, se on se sama järvi. Jälleen kerran, rakkaalla järvellä on siis monta nimeä. Ajattele, juuri tuon järven kalastajien keskuudessa Jeesus vaikutti ja kulki useamman kerran. Ja hän jopa valitsi osan opetuslapsista juuri tästä joukkiosta. Ainakin Pietari ja hänen veljensä Andreas heittelivät verkkoja ahkerasti. Ainakin he. Jeesuksen tutustuminen kuitenkin muutti heidän suunnitelmiaan tai oikeastaan saalistaan. Jeesushan sanoi ne tutut sanat, lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kalojen sijasta heidän tuli pyydystää ihmisiä. Johanneksen evankeliumin edellinen luku, se on alleviivannut tätä suurta tehtäväksi antoa. Johanneksen evankeliumin luku 20. Siinä Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen. Hän lähettää heidät maailman keskelle. Hän antaa lupauksen pyhästä hengestä ja vakuuttaa jopa sen tuomaan ylösnousemuksensa paikkaansa pitävyydestä. Kaikki näyttäisi siis olevan kohdillaan. Ilosanoman eteen on tasoitettu valtatie, suora baana, tasainen baana. Ja maailman valloitus voi alkaa. Mutta sitten paljastuu karu todellisuus. Kalastajat palaavat entiseen saaliinsa pariin. Ja tästä nyt jotakin teille haluan jakaa. Luvusta 21 on siis vielä se seuraavakin luku Johanneksen evankeliumissa. Ei liene kovin yllättävää, että tapahtumien keskiössä häärii juuri Pietari. Mies, joka on aina tekemässä ja aina toimimassa, joskus säheltämässäkin. Pietari toteaa hyvin lyhytsanaisesti, minä lähden kalaan. 3 sanaa. Minä lähden kalaan. En tiedä, onko kukaan miehistä käyttänyt tätä joskus verukkeena. Minä lähden nyt kalaan. Toisessa viitekehyksessä se lause voisi viitata levon tarpeeseen. Takana on nyt sen verran tiukka työputki, että kaipaan lepoa ja lähden narraamaan kaloja. Mutta nyt tuo toteamus, se viestii jostakin aivan muusta. Ilmeisesti opetuslapset olivat epävarmoja ja neuvottomia. Näin olen sitä itse ajatellut. Ehkä he olivat aivan ulalla, että mitä tässä nyt on tapahtumassa. Ja tällaisessa tilanteessa ihminen etsiytyy sen tutun ja turvallisen äärelle. Eikö vain sielunhoitolinjan opiskelijat? Vaikkapa siellä surun keskellä, surun koskettaessa sitä turvaa etsitään sieltä lähipiiristä, lapsuuden perheestä. Kyllä nyökkäilevät. Puhun siis totta. Ja juuri näin tapahtuu nyt opetuslapsille. Pietarin johdolla he alkavat tehdä sitä, mitä parhaiten osaavat, eli kalastaa. Paluu arkeen uuden tehtävän kanssa, se ei siis suju ilman kommelluksia, vaan näyttää siltä, että maailman valloitus tyssää jo alkumetreille. Aamun koittaessa rannalla seisoo vieras mies. Opetuslapset yrittävät tunnistaa kuulijaa, mutta se ei oikein onnistu. Silloin muukalainen puhuttelee kalastajia sellaisella tavalla, jonka sisältöä meidän uusin kirkkoraamattu ei ihan tavoita. Nyt haluan nostaa tämä esille. Usein en näin tee, mutta tänään teen. Kohta on nimittäin käännetty melko arkisesti, kuulkaa miehet. Muistatko, Jeesus sanoi, kuulkaa miehet. Alkutekstissä esiintyy kuitenkin puhuttelusana paidia, joka viittaa pieniin lapsiin. Se ilmaisee läheistä yhteenkuuluvuutta. Ja vaikkapa Johanneksen kirjeessä tuo sana, sitä ei ole käännetty miehet tai aikuiset, vaan se on käännetty lapseni. Lapseni. Jeesus siis oikeastaan kysyy, lapset, lapseni, onko teillä mitään syötävää? Enkä löydä mitään syytä, miksi tämä käytäntö pitäisi muuttaa. Ymmärrän kyllä, että se on hieman outo ja ihmetystä herättävä puhuttelu, mutta ehkä siinä piileekin kaiken ydin. Jeesus olisi nimittäin voinut moittia opetuslasten käyttäytymistä. Hänellä olisi ollut hyvä syy nimittää heitä pelkureiksi tai pettureiksi. Hän olisi kyennyt polkemaan heidät sinne syvimpään maan rakoon. Jänishousut. Minä lähetin teidät valloittamaan maailman, mutta täällä te vain kalastelette. Hävetkää nyt vähäsen. Jeesus menettelee aivan toisin. Ensinnäkin hän kutsuu opetuslapsiaan pikkulapsiksi tai pojiksi. Hän siis suhtautuu seuraajinsa isällisellä ymmärtäväisyydellä. Ja toiseksi hän myös huolehtii opetuslastensa fyysisistä tarpeista. Lapseni, onko teillä mitään syötävää? Vasta sitten, kun opetuslasten verkko pullisteli kaloja, he kykenivät tunnistamaan mestarinsa. Ystäväni, täällä kirkkosalissa tai siellä radioitten äärellä, jokainen kristitty on kutsuttu ylösnouseen todistajaksi, Jeesuksen todistajaksi. Mutta tämän tehtävän suorittaminen, se ei suju niin kuin Strömsössä. Me emme ole immuuneja pettymyksille, me emme ole immuuneja vastoinkäymisille. Päinvastoin meidän on hyväksyttävä, että joskus onnistumme ja toisinaan, tai ehkä useimmiten me epäonnistumme. Ja vaikuttaa jopa siltä, että silloin tällöin Jumala itse vie meidät seisoskelemaan sinne Tiberiaan järven rannalle. Seisoskelemaan yhtä avuttomina kuin opetuslapset. Ja se on Jumalan omanlaista koulua. Epätoivon ja tappion hetkinä on kuitenkin pidettävä mielessä kaiken perusta. Jumalan armo. Rohkaisehan apostoli Paavalikin nuorta Timoteusta. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena. Jos me olemme uskottomia, niin Jumala silti pysyy uskollisena. Toisin sanoen, vaikka minä tekisin virheitä ja tarttuisin siihen ongenvapaan väärässä tilanteessa, väärään aikaan, niin Jumala on silti uskollinen. Hän kestää minun puutteitani ja minun vajavaisuuksiani. Hän kestää. Jos Jeesuksen antama lähetyskäsky, jos se irroitetaan armosta, niin silloin siitä tulee sellainen hirmuvalta, joka vaatii aina vain enemmän ja enemmän. Lähetyskäskystä tulee sellainen vaatija, joka laittaa meidät suorittamaan. Ja kun me sitten yritämme suorittaa, niin sen tuloksena syntyy entisiä ja loppuun palaneita kristittyjä. Olen nyt vähän raju tässä, mutta näin tänä aamuna tuumaan. Suoritus kristillisyyden seurauksena syntyy loppuun palaneita entisiä Jeesuksen seuraajia. Siksi kaiken evankelioimistyön alkuvoimana ja motiivina on oltava Jumalan rakkaus. Jumalan täydellinen ja uhrautuva rakkaus. Sen äärelle meidän on kyettävä pysähtymään jatkuvasti sekä menestyksen päivinä, mutta yhtä lailla myös menetyksen päivinä. Vain tällainen Jeesus-keskeinen ja armokeskeinen lähetysnäky kantaa pitkän päälle hyvää hedelmää ja pysyvää hedelmää. No niin, joku sanoo, että Lasse, sä oot kyllä vähän nyt liian rento ja lepsu tässä asiassa. Totta näinkin. Toki Timoteuksen kirjeen kohta, se puhuu myös armon menettämisen mahdollisuudesta. Se puhuu Kristuksen kieltämisestä. Luen nyt vähän enemmän toisesta Timoteuksen kirjeestä. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena. Mutta tästä huolimatta on muistettava, että uskottomuus on eri asia kuin Kristuksen kieltäminen. Jos minä käännän selkäni Jeesukselle, niin silloin minä jään yksin syntieni ja syyllisyyteni kanssa. Minä jään yksin. Mutta jos minä turvaudun häneen ja hänen apuunsa, niin hän on uskollinen. Hän on uskollinen ja puhuttelee minua isällisellä lempeydellä. Kuule lapseni. Kuulkaa lapseni. Ystävät, Jeesus kutsuu meitä ihmisten kalastajiksi. Me saamme olla ylösnouseen todistajia vuonna 2017 Suomessa. Rohkaistaan toisiamme tässä tehtävässä. Rohkaistaan toisiamme. Sillä tämä sairastava Eurooppa tarvitsee kipeästi elävää Jeesusta. Kipeästi. Aamen.